Qalampirdan gapiramiz. Bugun 1-avgust kunidan boshlab O'zbekistonda Twitter, WeChat va VKontakte ijtimoiy tarmoqlaridan to'siqlarsiz foydalanish imkoniyati to'liq tiklanmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, TikTok platformasi bilan muzokaralar davom etmoqda, natijalar yuzasidan qo'shimcha xabar beriladi. Blokirovkalar rivojlanishga faqat zarar keltiradi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda Twitter, TikTok va VKontakte cheklangan. O'zbekiston yuqoridagi kompaniyalarga serverlarni O'zbekistonga ko'chirish bo'yicha talabnomalar yuborgan. Shundan so'ng 2021 yilning 2-iyulida shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunning 27.1 moddasi talablarga zid ravishda O'zbekiston fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berilayotgani uchun ayrim ijtimoiy tarmoqlar faoliyatiga cheklov o'rnatilganda. Eslatib o'tamiz, Qalampir o'z O'zbekistonda barcha ijtimoiy tarmoqlar bloklanishi kerak nomli jurnalistik surishtiruv e'lon qilgandi. Unda O'zbekistonda Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook istalgan vaqt bloklanishi mumkinligi, TikTok va Twitter esa allaqachon taqiqlanganlar ro'yxatida turgani haqida so'z borgandi. Aytish joizki, ushbu tarmoqlardan ko'pchiligimiz, hatto rasmiylar, amaldorlar, taqiqlashga ovoz berganlarning o'zlari ham VPN orqali foydalanishadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.